Pernah nggak sih kamu baca manual produk teknologi atau dokumentasi teknis gitu, terus rasanya malah jauh lebih bingung daripada sebelum bacanya?
Oh, sering banget itu. Malah makin pusing kan biasanya?
Nah, bener. Padahal barangnya sendiri tuh sangat familiar. Kayak kita memegangnya tiap hari loh. Tapi pas baca deskripsinya dalam bahasa Inggris, rasanya tuh kayak baca mantra alien.
Iya.
Menurutku masalahnya di sini bukan pada seberapa rumit perangkat kerasnya, tapi pada kegagalan bahasa dalam ngejembatani otak manusia dan logika mesin.
Benar. Itu problem klasik sih di dunia engineering dan pengembangan produk.
Kayak gimana tuh contohnya?
Iya, seringkali para teknisi atau developer tuh tahu persis cara kerja sebuah alat sampai ke tingkat sirkuitnya kan. Tapi mereka kesulitan menerjemahkan pemahaman fisis itu ke dalam struktur kalimat bahasa Inggris IT yang presisi.
Oh iya, benar juga.
Padahal, bahasa itu kan satu-satunya antarmuka yang menghubungkan sang pembuat dengan sang pengguna.
Nah, inilah yang mau kita bedah hari ini di deep dive kita. Kalau kita lihat dari catatan materi yang ada, kita bakal mendalami sesuatu yang secara konsep sebenarnya sangat sederhana.
Yaitu perangkat keras input ya.
Yap, computer input devices, alat-alat yang menerjemahkan niat di kepala kita jadi tindakan di layar. Tapi tenang aja, kita nggak akan bahas apa itu keyboard atau mouse kayak anak sekolahan yang baru belajar komputer.
Ya, pendengar pasti udah hafal lah bentuknya.
Jelas, yang mau kita lakukan adalah ngebongkar cara mendeskripsikan anatomi dan fungsinya pakai bahasa Inggris IT yang profesional. Aku tuh suka penganalogian gini, input device itu kayak roda kemudi dan pedal gas di mobil.
Oke, terus?
Terus software atau perangkat lunaknya itu mesinnya. Jadi ya sebagus apapun setirnya, mobil nggak bakal jalan tanpa mesin kan?
Betul banget.
Dan di dunia nyata, salah pilih struktur grammar di dokumen spesifikasi itu bukan cuma bikin bingung pembaca, tapi bisa bikin proyek miliaran jadi berantakan ya kan?
Oh, sangat bisa. Itu fatal loh. Kesalahan satu kata ganti atau salah penempatan kata kerja dalam dokumentasi API gitu, itu bisa bikin tim developer lain salah ngebangun arsitektur sistem.
Wah.
Iya, di dunia IT profesional, bahasa Inggris teknis itu punya polanya sendiri. Dia tuh menuntut kejelasan absolut. Dan ini yang kadang dilupain orang. Secanggih apapun perangkat keras, input, entah itu sensor optik atau pelacak gerak 6 sumbu gitu, dia pada dasarnya buta dan tuli tanpa perangkat lunak yang nerjemahin dia.
Oh iya, masuk akal.
Kan perangkat lunak ini ditulis pakai kode, dan kodenya didokumentasiin pakai bahasa manusia. Nah, kalau deskripsi bahasa manusianya aja ambigu, ya sistemnya nggak akan pernah sinkron.
Oke. Ini menarik nih. Coba mari kita mulai dengan skenario sehari-hari deh.
Boleh.
Bayangin aku adalah seorang technical writer pemula nih. Tugasku mendeskripsikan fungsi alat yang paling sering kita sentuh, mouse dan keyboard.
Oke.
Kalau aku cuma nulis keyboard is to type atau mouse is to move the cursor, kan orang pasti paham maksudku. Tapi, kenapa di standar industri kalimat kayak gitu tuh dianggap amatir?
Karena kalimat itu nggak mendefinisikan hubungan antara manusia, mesin, dan aksi secara spesifik.
Hah? Gimana?
Gini, disinilah kita masuk ke dua pola gramatika dasar, tapi krusial banget buat mendeskripsikan fungsi perangkat. Yang pertama, itu penggunaan frasa used to ditambah infinitif.
Infinitif itu berarti kata kerja dasar ya?
Betul, kata kerja dasar tanpa tambahan apapun.
Jadi contoh kalimat teknisnya tuh kayak apa?
Misalnya nih, kamu nulis di manual, the keyboard is used to type data. Atau, the mouse is used to control the cursor.
Tunggu sebentar, itu kan terjemahan langsung dari digunakan untuk kan?
Iya.
Terus bedanya apa sama pola yang satu lagi yang sering banget aku lihat, yang pakai akhiran ing itu loh?
Nah, pola kedua itu adalah used for ditambah gerund.
Gerund.
Iya. Gerund itu kata kerja dengan akhiran ing. Contohnya, the mouse is used for controlling the cursor and selecting icons.
Oh, controlling.
Iya. Penambahan ing ini itu secara tata bahasa mengubah kata kerja yang tadinya berupa aksi menjadi sebuah konsep benda.
Jujur ya, sebagai orang yang sering baca artikel teknologi, bagiku artinya tuh sama persis loh. Digunakan untuk mengontrol.
Kedengarannya segitu.
Nah, terus kenapa di dunia dokumentasi IT kita butuh dua cara yang beda, used for dan used to, kalau pada akhirnya pesan operasionalnya sama aja? Emang ini cuma sekedar pedoman gaya bahasa aja biar kelihatan akademis gitu?
Bukan, bukan. Ini sama sekali bukan soal gaya-gayaan. Ini murni soal psikologi kognitif. Dan siapa yang jadi fokus dari dokumen yang lagi kamu tulis?
Oh, wow. Sampai ke psikologi ya?
Iya. Coba mari kita bedah pelan-pelan. Waktu kamu pakai used to type gitu ya, kamu secara nggak sadar lagi menempatkan manusia atau penggunanya di pusat narasi. Kalimat ini tuh menyiratkan ada subjek aktif yang pakai alat itu. Pendekatannya tuh sangat user-centric. Ini bagus banget kalau kamu nulis buku panduan buat konsumen awam.
Oh, seolah kalimatnya bilang, alat ini ada di sini supaya kamu bisa ngetik, gitu ya?
Nah, bener. Kliknya nih, waktu kamu pakai used for dengan gerund kayak used for controlling, itu fokusnya bergeser 100% ke alatnya itu sendiri.
Oh.
Kamu nggak lagi peduli siapa yang make. Kamu tuh lagi mendeskripsikan tujuan eksistensial atau fungsi bawaan alatnya secara abstrak dan mekanis. Pendekatan ini sangat machine-centric. Pas insinyur atau software developer baca dokumen spesifikasi teknis, mereka tuh nggak peduli siapa yang pake, mereka peduli peran perangkat ini di arsitektur sistem.
Gila, aku baru nyadar ini yoh.
Iya kan?
Jadi, used to type itu tentang apa yang bisa aku lakukan sama alatnya, sedangkan used for typing itu tentang alasan ontologis kenapa alat itu diciptakan di dunia ini.
Betul sekali.
Pantesan ya, kalau baca lembar spesifikasi dari vendor tuh perasaannya lebih dingin dan objektif. Pemilihan satu kata depan doang, to atau for, ternyata mengubah seluruh cara otak kita memproses hubungan manusia dan mesin.
Itulah yang membedakan dokumentasi amatir dan profesional. Seorang profesional tahu persis kapan harus pakai nada user-centric dan kapan harus machine-centric.
Oke. Itu untuk fungsi dasar ya. Tapi interaksi manusia sama komputer kan sekarang berevolusi terus.
Jelas.
Kita kan nggak cuma sekedar mencet tombol typewriter atau geser sensor optik secara datar. Gimana kalau kita berhadapan sama alat yang inputnya jauh lebih kompleks secara mekanik?
Contohnya kayak apa tuh?
Ya, misalnya kita pindah ke game controller tipe joystick atau light pen gitu.
Iya. Transformasi bentuk interaksi ini otomatis menuntut struktur bahasa yang lebih canggih juga dong. Ambil contoh game controller tadi. Interaksinya kan nggak lagi tunggal ya?
Bener, kita pegang pakai dua tangan kan?
Iya, kamu pegang pakai dua tangan, terus ujung jempol kamu ngontrol stick arah atau direction sticks, jari lain menekan tombol aksi face buttons.
Mm-hmm.
Dan di dalamnya tuh ada sistem sensor 6 sumbu, 6 axis sensing system.
Wah, iya itu.
Yang bisa deteksi pergerakan ke atas, bawah, kiri, kanan, maju, mundur, secara nirkabel lagi. Nah, kamu nggak bisa mendeskripsikan kompleksitas ini cuma pakai use for.
Iya benar, kalau dipaksain pakai use for, kalimatnya bakal panjang banget kan? Bakal kedengeran kayak anak kecil yang lagi ngedongeng.
Mm-mm.
Kayak, alat ini digunakan untuk mengontrol arah, dan digunakan untuk menekan tombol, dan digunakan untuk mendeteksi gerakan.
Nah itu, relative pronouns.
Oke, contohnya?
Khususnya kata which dan that. Ini tuh alat linguistik buat merangkai dua atau lebih gagasan teknis ke dalam satu kesatuan klausa penjelas yang, rapi.
Oh, gimana tuh bunyinya?
Contohnya gini, this is a device which controls the cursor, atau it is a device that is used to select items.
Coba aku resapi dulu strukturnya ya. Alat yang mengontrol kursor. Tahu nggak kalau aku boleh nganalogikan cara kerja relative pronouns which atau that dalam kalimat teknis ini ya? Rasanya tuh persis banget kayak teks hyperlink warna biru di artikel Wikipedia.
Wah, analogi yang menarik nih. Coba elaborasi dikit.
Ya, bayangin aja kamu lagi baca paragraf panjang soal spesifikasi hardware gitu kan. Pas pembaca ketemu kata which atau that, kata itu tuh bertindak sebagai tautan tak kasat mata di dalam otak kita.
Oh, oke.
Dia langsung ngeklik dan ngebawa ingatan kita balik merujuk ke komponen spesifik di awal kalimat tadi tanpa si penulis harus repot-repot nyebut ulang nama alatnya.
Iya, benar.
Jadinya tuh sangat efisien, nggak bertele-tele, tapi ikatan ke objek utamanya nggak kepupus.
Itu perumpamaan yang luar biasa akurat sih. Kata ganti penghubung tuh emang berfungsi sebagai jangkar kognitif.
Jangkar kognitif?
Iya. Dan karena dia bertindak sebagai jangkar, ada satu aturan fatal yang sering dilanggar sama banyak developer non-native pas nulis dokumentasi.
Aturan apa tuh?
Kesesuaian subjek dan kata kerja to be.
Oh, maksudnya milih antara is dan are gitu?
Tepat. Kalau jangkar atau relative pronoun kamu merujuk ke satu perangkat tunggal, kamu mutlak harus pakai singular to be.
Device that is used, gitu ya?
Nah, iya. Tapi kalau kamu lagi mendeskripsikan rangkaian sensor jamak di dalam game controller tadi, kamu harus pakai devices that are used.
Oh, karena banyak ya?
Iya. Ini kedengarannya sepele sih, kayak pelajaran bahasa Inggris SMP kan?
Iya, benar.
Tapi bayangin seorang arsitek sistem lagi baca dokumentasi API dan penulisnya salah pakai is untuk komponen yang seharusnya paralel dan jamak.
Waduh.
Sang arsitek bisa mikir, komponen itu cuma ada satu. Terus mereka ngebangun sistem yang alokasi memorinya salah total.
Loh, jadi berabe ya?
Bener. Seringkali loh, bug atau kegagalan sistem itu terjadi bukan karena kodenya yang salah, tapi karena engineer-nya salah nafsirin dokumentasi hardware-nya.
Wah, dampak dunia nyatanya menakutkan juga ya. Sesuatu yang kita anggap remeh bisa meruntuhkan flow kerja satu tim.
Iya, bener banget.
Terus, bicara soal interaksi rumit tadi, kita kan sempat nyinggung light pen nih.
Pena cahaya ya?
Iya, ini kan bentuknya kayak pulpen biasa, tapi dia bisa berinteraksi langsung sama layar antar muka. Insinyur pasti butuh lebih dari sekedar alat yang merujuk ke layar, kan?
Betul.
Mereka pasti pengen tahu, ini barang sihirnya gimana kok bisa deteksi posisi di layar?
Nah, ini poin yang sangat tajam. Buat memuaskan rasa ingin tahu teknis para insinyur itu, yang selalu nanya, gimana caranya? Kita pakai pola works by, diikuti oleh grund atau kata kerja ing tadi.
Oh, works by ya?
Iya. Pola ini tuh menggeser fokus dari tujuan alat menjadi mekanisme di balik layarnya.
Contoh penerapannya gimana tuh kalimatnya?
The light pen works by detecting light from the computer screen.
Pena cahaya bekerja dengan cara mendeteksi cahaya dari layar ya?
Tepat. Dengan struktur ini, kamu nggak lagi cuma bilang fungsi alat ini buat ngegambar, tapi kamu ngebeberin prinsip fisika atau logika algoritmanya.
Works by detecting. Sangat elegan ya?
Mm-mm.
Aku bisa bayangin seorang teknisi baca itu dan langsung mereaksi kayak, oh, jadi dia butuh emisi cahaya dari piksel layar ya, bukan pakai sensor sentuh kapasitif.
Nah, itu dia.
Cuma dari tiga kata loh, informasi fisiknya langsung tersampaikan.
Betul sekali. Dan ini tuh nunjukin kalau kamu nggak cuma ngerti cara make alatnya, tapi kamu memahami jiwa mekanis dari hardware tersebut.
Wow, jiwa mekanis. Oke, mari kita tarik mundur sedikit nih, kita lihat gambaran besarnya.
Boleh.
Kita udah bahas cara mendeskripsikan fungsi dasar, terus kita juga udah bongkar cara mendeskripsikan mekanisme kerjanya. Tapi di dunia nyata, vendor teknologi kan nggak cuma jualan fungsi, mereka jualan spesifikasi, jualan keunggulan.
Pasti.
Nah, gimana caranya kita mendeskripsikan fitur bawaan yang bikin sebuah alat ini punya nilai jual mahal?
Oke.
Terutama, dan ini nih yang paling bikin aku penasaran, ketika interaksi kita sama mesin tuh mulai bergeser menjauh dari sentuhan fisik.
Kamu merujuk ke alat kayak mikrofon dan scanner gitu?
Persis. Kayak scanner, kan ngambil data visual tanpa kita harus ngetik ulang. Terus mikrofon, itu bawa kita melompat ke ranah teknologi input suara, voice input technology.
Betul-betul.
Kita kan nggak lagi mencet tombol tuh, kita cuma ngomong ke udara bebas. Pas bentuk hardware-nya makin minimalis gitu, gimana bahasa Inggris IT beradaptasi buat, ya, mamerin kemampuannya?
Gini, waktu kita beralih dari fase mendeskripsikan apa fungsinya menjadi memamerkan apa yang dimilikinya, kita harus pakai kata kerja kepemilikan dan kapabilitas.
Contohnya apa tuh?
Kata yang paling aman dan standar tentu aja has.
Has?
Iya. The optical mouse has an optical sensor. Tapi kalau kamu pengen terdengar kayak profesional yang lagi presentasi brosur produk high-end, gunakan kata features sebagai kata kerja.
Hah? Features sebagai kata kerja? Biasanya kan itu kata benda ya, kayak fitur-fitur gitu.
Diginilah letak adaptasi bahasanya. Alih-alih kamu bilang, the game controller has sticks, kamu merangkainya jadi, the game controller usually features sticks.
Oh, wow.
Terjemahannya tuh kira-kira, pengontrol ini memfiturkan atau mengunggulkan ketersediaan stick. Ini tuh ngasih nuansa premium loh pada deskripsimu.
Oke, features emang bikin terdengar mahal sih. Tapi apa hubungannya sama pergeseran interaksi non-sentuh tadi? Yang kayak mikrofon?
Nah, disinilah kita pakai kata kerja kapabilitas atau verbs of capability.
Kayak apa contohnya?
Seperti can atau dapat, terus operate, beroperasi, atau yang secara psikologis paling menarik nih, allows.
Memungkinkan ya?
Betul. Coba kita lihat kasus mikrofon ya. Secara fisik, mikrofon itu pasif loh. Dia cuma perangkat keras penerima getaran.
Benar.
Dia baru jadi perangkat input yang brilian waktu dikawinkan sama perangkat lunak pengenal suara, voice recognition software.
Oh, iya. Yeah.
Kombinasi inilah yang menerjemahkan gelombang di udara jadi teks digital. Nah, gimana kamu mendeskripsikan harmoni antara hardware dan software ini ke dalam sebuah dokumen?
Kalau pakai rumus lama yang tadi, aku mungkin bakal bilang microphone is used to record voice. Tapi itu kerasa jadul banget kan, cuma merekam, padahal sekarang mikrofon kan bisa buat ngetik dan ngasih perintah.
Tepat sekali. Karena itu, literatur IT yang baik bakal pakai kalimat kayak gini. This system features voice recognition software that allows the user to input voice commands.
Oh, that allows the user.
Iya. Sistem ini mengunggulkan perangkat lunak pengenal suara yang memungkinkan pengguna untuk memasukkan perintah suara.
Menarik banget waktu kamu nekan kata allows tadi. Allows the user.
Kenapa tuh?
Iya, pas batas antara hardware fisiknya dan software AI-nya makin kabur, justru pemilihan kata allows ini seolah-olah ngembaliin otoritasnya kembali ke tangan, atau lebih tepatnya ke suara si pengguna, ya kan?
Analisis yang tajam nih. Menurutmu kenapa itu penting?
Ya, karena kalau kita baca spesifikasi teknologi belakangan ini, seringkali terkesan sistemnya yang ngambil alih kendali. Kayak sistem ini mendeteksi suaramu. Kesannya tuh invasif gitu loh.
Ah, ya benar.
Tapi dengan pakai kata allows, teknologinya nggak memaksakan diri. Dia hadir sebagai asisten yang memampukan atau memberdayakan manusia buat ngedobrak batasan fisik.
Betul.
Seolah bilang, ya kamu nggak perlu capek-capek ngetik lagi deh. Kami memampukan kamu untuk sekedar ngomong. Apakah aku terlalu berlebihan ngebahas ini? Atau tech writer top emang beneran mikirin dampak psikologi sejauh ini?
Kamu sama sekali nggak berlebihan. Itulah esensinya dari desain user interface dan user experience.
Wah, beneran ya?
Iya loh. Di level elit perusahaan teknologi raksasa, UX writer atau penulis teknis itu dibayar mahal banget. Justru buat mikirin hal-hal yang kayak gini. Pilihan kosakatamu tuh nentuin apakah pengguna ngerasa terintimidasi sama teknologi yang kompleks, atau justru ngerasa punya kekuatan super baru.
Wow. Jadi obrolan kita hari ini ngebawa kita pada realisasi ya, kalau belajar struktur bahasa Inggris IT, tahu kapan pakai gerund, kapan pakai infinitive, terus gimana nempatin relative pronoun sebagai jangkar ingatan tadi, dan milih verbs of capabilities, itu bukan sekedar biar lulus tes grammar doang.
Bukan dong.
Ini adalah tentang seni ngebentuk persepsi manusia terhadap interaksinya sama mesin.
Sangat tepat. Bahasa itu antar muka pertama sebelum pengguna bahkan nyentuh perangkat kerasnya loh.
Wah, kalau gitu ini saatnya kita narik benang merah dari semua eksplorasi kognitif kita hari ini nih.
Boleh, silakan.
Kita tadi mulai dengan nyadari ada jarak konseptual antara niat di kepala manusia dan sistem biner di dalam komputer. Terus, komputer input devices hadir sebagai jembatan fisiknya, tapi bahasa Inggris teknis adalah pondasi strukturalnya.
Betul.
Kita belajar bedain sudut pandang. Kalau mau fokus pada si pengguna, kita pakai used to plus aksi dasar. Kalau mau murni fokus pada mesinnya, kita abstraksikan pakai used for plus gerund.
Yang akhiran ing ya.
Iya. Kita juga lihat betapa pentingnya kata ganti penunjuk kayak which dan that, biar deskripsi kompleks soal game controller nggak bikin arsitek sistem pusing gara-gara salah pakai is dan are.
Fatal itu kalau salah.
Banget. Dan akhirnya, pas kita masuk era non-sentuh kayak scanner atau mikrofon, kita pakai kata kayak allows buat memanusiakan teknologi itu kembali.
Luar biasa.
Kayaknya semua evolusi gramatikal ini ternyata jalan paralel sama evolusi interaksi kita ya. Dari yang awalnya butuh tekanan fisik kuat, jadi sekedar ucapan santai.
Nah, dan perihal evolusi interaksi yang baru aja kamu singgung itu, itu tuh memicu sebuah pertanyaan lanjutan loh.
Pertanyaan gimana tuh?
Kalau kamu perhatikan lintasan sejarah yang baru aja kita bahas, ada satu pola yang sangat jelas.
Pola apa?
Coba kita telusuri ya. Dulu tuh kita pakai keyboard mesin tik yang butuh ketukan otot jari yang kuat banget kan?
Iya, sampai bunyi cetak-cetak gitu.
Nah, Terus kita bergerak ke mouse dan light pen optik, yang cuma butuh pergeseran otot halus sama deteksi cahaya.
Makin ringan.
Betul. Lalu kita lompat ke mikrofon, yang membuang gerakan tangan sepenuhnya. Cuma ngandelin getaran pita suara di udara.
Semakin lama, energi fisis yang kita butuhin buat ngasih perintah tuh semakin mengecil ya?
Tepat. Tapi, sekecil apapun energinya, semua perangkat input yang kita pelajari hari ini tuh masih punya satu kesamaan absolut.
Apa tuh?
Mereka bergantung pada aksi motorik manusia yang disengaja.
Maksudnya kita masih harus bergerak ya?
Ya, entah itu bergerak atau bersuara. Tapi kalau lintasan evolusi hardware dan software ini terus bergerak ke arah yang meminimalisir aksi fisik, apa konsekuensi logis berikutnya?
Tunggu. Kalau sentuhan fisik dihilangin, terus gerakan otot dihilangin, lalu suara juga dihilangin, maksudku yang nggak ada suara,
terus
yang tersisa cuma niat murni di kepala kita dong?
Persis. Antar muka otak komputer, atau brain-computer interfaces.
Wah, gila. Berarti kita ini lagi menuju ke sebuah masa di mana kategori perangkat input fisik kayak yang kita bahas mati-matian hari ini bakal jadi barang purbakala dong.
Bisa jadi.
Maksudku, keyboard, mouse, mikrofon, semuanya bakal digantiin sama sensor yang ngebaca gelombang saraf kita langsung, menerjemahkan pikiran kita jadi kode, bahkan sebelum kita niat ngerakin bibir atau jari.
Itulah titik puncak dari evolusi jembatan antara manusia dan mesin. Ketika perangkat input gak lagi ada di ujung jari atau di depan mulut kita, tapi langsung terintegrasi di dalam kognisi kita.
Wah, saat itu terjadi, batasan antara manusia dan sistem operasi bakal sepenuhnya runtuh sih.
Pasti.
Tubuh kita lah yang bakal jadi satu-satunya perangkat input yang tersisa, dan pikiran kita itu adalah perintah software-nya langsung.
Tepat sekali.
Sangat layak buat kita renungin malam ini. Terima kasih banyak atas pencerahan tata bahasa dan filosofi teknologinya hari ini.
Sama-sama.
Sampai jumpa di kedalaman berikutnya semuanya.